Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 27. februar. Dobar dan slušaocima pored radio prijemnika u Crnoj Gori i vama koji nas pratite putem interneta. Na početku emisije najvažnije vijesti. Razorni zemljotres pogodio Čile i pokrenuo veliki tsunami. U opasnosti je cijela oblast Pacifika. Plimni talas najviše prijeti Južnoj i Centralnoj Americi i Polineziji. Crna Gora zabranila uvoz i prodaju zelene kafe i zelenog čaja za mršavljenje zbog prisustva sastojka koji izaziva srčani i moždani udar. Danas se navršava 17 godina od otmice u Štrpcima. U emisiji između ostalog poslušajte. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa govori o najnovijem slučaju torture u Ziksu. Građani su putem snimka vidjeli batinanje zatvorenika, ali su nadležni ocijenili da batinaši nijesu prekoračili ovlašćenja. Kakvu to poruku nadležni šalju građanima?
Da se određenim državnim organima ne može vjerovati jer su uhvaćeni u laži. Oni su tvrdili da nije bilo torture, svi koji su pogledali snimak su mogli da vide da postoji tortura.
I u 2010. nastavljena je rasprodaja crnogorskih hotelskih preduzeća i zemlje uz obalu. Spisak je poduži, o čemu govori i ministar turizma Predrag Nenezić.
Osim onih koji su već započeli, a to je Porto Montenegro, tu su i prostori Kumbora, ostrova Lastavica, odnosno Namula, Valdanos, Bigova, prostor Luštice na tivatskom dijelu opštine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijest dana je da se tlo u Južnoj Americi rano jutros žestoko potreslo. Naime, zemljotres 8,8 stepeni Richterove skale pogodio je Čile, čiji je predsjednik proglasio stanje katastrofe. Prvi izvještaj govore o najmanje 78 poginulih, srušenim zgradama i evakuaciji stanovništva iz ugroženih područja. Zemljotres je pokrenuo tsunami koji prijeti cijelom regionu Pacifika od Južne i Centralne Amerike, Polinezije do obala Japana i Aljaske. 1960. Čile je pogodio razoran zemljotres jačine 9,5 stepeni Richterove skale, a u tsunamiju je poginulo 1655 osoba. U međuvremenu stižu izvještaji o zemljotresu 7,3 stepena Richterove skale koji je registrovan kod južne obale Japana. Izdato je upozorenje o prijetnji od tsunamija visine i do 2 metra, saopštila je japanska vladina agencija. U nastavku informacije iz Crne Gore i regiona, zdravstveno-sanitarna inspekcija zabranila je dalji uvoz i prodaju zelene kafe u Crnoj Gori i zelenog čaja za mršavljenje i naredila njeno povlačenje iz svih apoteka zbog prisustva sibutramina. Crnogorska agencija za lijekove nedavno je povukla iz apoteka tablete za mršavljenje Reduktil zbog uvećanog rizika razvoja nuspojava poput moždanog i srčanog udara koji izaziva sibutramin pronađen i u tom proizvodu. Osumnjičenom za šverc kokaina iz Južne Amerike Darku Šariću nova biometrijska srpska lična karta izdata je 26. januara 2009. godine, saopštio je MUP Srbije. Kako prenosi B92, Šarić nema novi biometrijski pasoš Srbije. Šarić je državljanstvo dobio 30. maja 2005. godine, stara lična karta mu je izdata 25. maja 2004. a nova biometrijska 26. januara 2009. Operacija Balkanski ratnik veliki je udarac narkotržištu i uvodu kontinuiraniju borbu protiv tog zla, rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko. Karamarko je kazao da su iskustva Hrvatske u saradnji sa Crnom Gorom u borbi protiv organizovanog kriminala dobra i da očekuje da će se još više razvijati. Nije međutim dovoljno samo imati dobru volju, već je potrebno organizovati i naći mehanizme saradnje, kazao je Karamarko agenciji MINA. Danas se navršava 17 godina od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici pod komandom Milana i Sredoja Lukića na željezničkoj stanici Štrpci zaustavili voz broj 671, izveli 18 Bošnjaka i jednog Hrvata i odveli ih u nepoznatom pravcu. Do dana današnjeg detalji otmice nisu poznati, a tijela otetih nisu pronađena. Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je kako se zna da je haški optuženik Ratko Mladić do prije 3 godine bio u Srbiji, ali da od tada primjenjuje drugu taktiku skrivanja jer je uznemiren zbog jasno izražene političke volje da se on i Goran Hadžić nađu u Hagu. Imovina Ratka Mladića međutim neće biti oduzeta jer Mladić nije predmet koji se vodi pred našim sudom, istakao je Vukčević u intervju u Blicu. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, za kojim je MUP Srbije izdao potjernicu, zadržan je na aerodromu u Londonu, ali je kasnije pušten. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je Ganić pušten uz, kako je rekao, objašnjenje da je to urađeno iz logističkih razloga. Ganić je demantovao da je zadržan na aerodromu u Londonu zbog potjernice koju je raspisao Interpol Srbije i istakao da je samo čekao prtljag. Demanti je uputio i kabinet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, u kojem navode da su navodi srpskih funkcionera neistiniti i da nanose ozbiljnu prijetnju dobrosusjedskim odnosima dvije zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz centralnog studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Subotnju emisiju za Crnu Goru počinjemo pregledom najvažnijih događaja u proteklih 7 dana. Ministri pravde Srbije Snežana Malović i Crne Gore Miraš Radović sastali su se u Beogradu nakon nekoliko nedjelja žestokog prepucavanja Podgorice i Beograda u vezi sa slučajem Šarić. Založili su se za unapređenje pravosudne saradnje i prevazilaženje problema u pružanju međunarodne pravne pomoći u slučaju Balkanski ratnik i Darka Šarića, državljanina Srbije, osumnjičenog za šverc 2 tone kokaina koji je živio u Crnoj Gori, a trenutno je u bjekstvu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić optužio je protekle sedmice Srbiju da u slučaju Šarić odgovornost pokušava da prebaci na Crnu Goru.
Hoće da Crnu Goru natovare sa tim problemom. Crna Gora ima taj problem u jednom kraku i mi ćemo ga rešavati. I nesumnjivo je i direktor policije rekao ko su ta kriminogena lica i rešavat ćemo ih. Međutim, gospodo draga iz Beograda, vi ste glava tog problema, vi ste izvor tog problema, vi ste domovina tog problema.
O slučaju Šarić sredinom sedmice zasjedao je i Odbor za bezbjednost i odbranu, koji je zaključio da je bilo propusta crnogorske policije u tom slučaju. Goran Danilović.
Očekujemo kao parlamentarci, ja makar kao opozicionar, da stvari zaista budu procesuirane. Ovaj slučaj doveden do kraja. Ne mogu kriminalci slobodno da nam se šetaju i nema izgovora. Nezreli su, neprihvatljivi tipa da je to briga drugih i da nas to ne treba da se tiče.
Nakon što je za napad na lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića protiv Nenada Mićunovića pokrenuta samo prekršajna odgovornost, a ne i krivična, portparol pokreta Koča Pavlović kaže:
ovako ponašanje tužilaštva prijeti da praznu priču o obračunu vlasti sa organizovanim kriminalom i njegovim čelnicima pretvori u svoju suprotnost, to jest u konkretni obračun crnogorske vlasti sa borcima protiv organizovanog kriminala.
Kontroverzni crnogorski biznismen Ratko Knežević svjedočio je pred Zagrebačkim županijskim sudom, gdje je ponovio ranije izrečene tvrdnje u vezi sa ubistvom Ive Pukanića i Nike Franjića.
Ratko Knežević je danas ponovio optužbe da su naručitelji ubojstva Pukanića i Franjića šefovi duhanske mafije, odnosno Stanko Suboticane i Kneževićev kum i prijatelj u 80-ima, a otada neprijatelj, crnogorski premijer Milo Đukanović.
U ponedjeljak je u Crnu Goru doputovala premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. Susret sa premijerom Milom Đukanovićem nije međutim donio razjašnjenje da li će hrvatski konstruktor ostati u takozvanom poslu stoljeća, izgradnji prvog crnogorskog autoputa koji treba da poveže Primorje i sjevernu granicu Bar Boljare. Sve je u magli jer konzorcijum još nije obezbijedio potrebne financijske garancije.
Ovdje se postavlja pitanje financiranja koje je dodatno potencirano zahvaljujući globalnoj ekonomskoj krizi. Mi bi, ponavljam, željeli da nastavimo sa hrvatskim konzorcijom, da li će tako i biti, vjerujem da će nam narednih 15 dana ili ovo vrijeme do kraja mjeseca donijeti konačan odgovor na tu temu.
Ako će autoput za državu biti posao stoljeća, onda bi štrajk rudara boksita mogao da joj bude bruka decenije. Naime, 11. je dan od kada su rudari pod zemljom odakle traže svoja prava. Poručili su da će, ukoliko Ratko Radulović ne napusti sindikalne prostorije, pozvati članove porodica da im se pridruže u protestu. Juče su ih u jami Bijački stan posjetili ministri ekonomije i rada i socijalnog staranja, ali oni ipak više vjeruju Vanji Ćalović iz Mansa.
Ulazak u jamu znači nikome nećemo dozvoliti bez Vanje Ćalovića, da tražimo Vanju Ćalović i advokata koga ona izabere da nas zastupa.
Radnici Bjelopoljskog Jekona porušili su ogradu na ulazu u svoju nedavno privatizovanu firmu. Na pitanje da li ponovno pokretanje štrajka ima veze sa izborima, kažu.
To ne znam, možda jesu.
Ali nije možda jesu, nego i jesu. Znači, svak se bori za to, pa da ako i neko sad nama pomogne pred izbore da bi došao na vlast.
U Crnoj Gori je obilježeni dan maternjih jezika. Istraživali smo koliko je zaživio službeno još 2007. proglašen crnogorski jezik. Direktor Instituta za jezik i jezikoslovlje Adnan Čirgić nije zadovoljen.
Tako da se danas polskim jezikom i tim pitanjem bave i zvani i nezvani, znani i neznani, pogotovo ovi drugi, i zbog toga je sve prepušteno pukome slučaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost intervjua ove subote je Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava, sa kojim razgovaramo o najnovijem slučaju torture u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Crnogorski građani su putem privatnih televizija prije nekoliko dana vidjeli snimak sa YouTube-a iz zatvora u Spužu, gdje su sigurnosne kamere zabilježile intervenciju uniformisanih lica protiv zatvorenika. Namjerno kažem intervenciju jer su to tako kvalifikovali i državni organi koji su procijenili da nije bilo prekoračenja ovlaštenja u tom slučaju i da nema osnova za službeno gonjenje tih osoba. Borise, kako biste vi nazvali tu akciju?
Pa akcija se jedino može nazvati onom riječi koja definiše to, to je tortura. I to je tortura najgoreg mogućeg oblika jer sprovodi više lica nad jednom osobom koja ne pruža otpor i koja se nalazi vezana na zemlji.
Kakvu poruku država šalje narodu kada za prebijanje zatvorenika, koje je očigledno, kaže da je to bila nužna odbrana službenika u vršenju njihovog posla? Na snimku se naime vidi kako 13, čini mi se, uniformisanih osoba brutalno rukama, nogama i pendrecima tuku pritvorenike koji ne pružaju otpor.
Pa poruku koju je država poslala je više struka i ona se na više načina može tumačiti. Prva je poruka koja evo danas već se i tako kod nas u medijima tumači, je to da se određenim državnim organima ne može vjerovati jer su uhvaćeni u laži. Oni su tvrdili da nije bilo torture, svi koji su pogledali snimak su mogli da vide da postoji tortura. Druga poruka koja se šalje je to da tortura u Crnoj Gori i dalje itekako postoji, iako je ona dobro bila sakrivena i konačno se može vidjeti tamo gdje je najsakrivenija, tamo je ona nad licima koja su lišena slobode. I kažem lišena slobode jer javno mnijenje u Crnoj Gori je i dalje nespremno da shvati da su to, da ta lica i dalje imaju ljudska prava, da ta lica su i dalje ljudi, jedino što su oni zbog određenih djela koje su počinili lišili slobode. Tako da, nažalost, u ovom slučaju ne samo država, nego čak ni javno mnijenje nam nije toliki veliki partner da se ukaže na ovaj veoma, veoma ozbiljan problem o kome će se tek u Crnoj Gori razgovarati. A kažem tek razgovarati jer u toku su razne misije Europske unije, Europske komisije koje provjeravaju kakvo je stanje u Crnoj Gori kada je oblast ljudskih prava, jer znamo da je to jedan od ključnih aspekata na našem putu u Europsku uniju. Tako da ovakvi primjeri nas svakako neće doprinijeti da taj put bude brz, a svakako i ponašanje državnih organa neće pospješiti taj put.
Da su na mom mjestu, građani bi vas vjerovatno pitali kako to nadležni mjere nivo batina koje neko dobije i kako to procjenjuju, da li je neki službenik prekoračio svoje ovlaštenje.
Pa da, u zatvoru, znate, ima 20 mjera prinude koji službenici mogu da sprovede nad zatvorenicima. Međutim, nijedna od tih mjera ne može da govori o tome da se oni mogu batinati i čak da se ne mogu batinati u trenutku kada su vezani, kada su na zemlji, kada ne pružaju apsolutno nikakav otpor.
Borise, kazali ste u odgovoru na jedno od pitanja kako su neka prava zatvorenika ugrožena. Čini se da i ono što se događa iza rešetaka, odnosno zidova, tačnije ZIKS-a, pod velom tajne za širu javnost. Koja su sve to prava, po vašim informacijama, uskraćena zatvorenicima?
Pa ona nisu više pod velom tajnih, jer na sreću mi imamo sasvim dovoljno informacija unutar zatvora, tako da smo došli do kvalitetnih informacija kojima smo upoznali međunarodnu javnost i koja se već počela obraćati pismima i našem premijeru i našem ministru pravde sa zahtjevom da se ta situacija popravi onako kako se možemo reći popravila situacija kada je u pitanju policijska tortura u Crnoj Gori koja je bila na zabrinjavajućem nivou, a koja je već na veoma dobro možemo reći nivou u Crnoj Gori. Kada su u pitanju ljudska prava koja se ne poštuju u samom zatvoru, mi imamo recimo primjer da se zabranjuje izlazak na ispite određenoj djevojci koja je imala saobraćajnu nesreću i zbog toga je spriječeno da se školuje, iako je prethodna uprava to dozvoljavala, nova uprava ne dozvoljava pravo na obrazovanje. Imamo slučajeve i to će se veoma brzo vidjeti kada se obelodani izvještaj CPTU-a, znači Komisije za prevenciju torture Saveta Europe, koja je napravila izvještaj koji će biti javan, gdje će se vidjeti fino da, znači, prostor je prenatrpan u zatvoru, da uslovi života nisu dobri, znači da se ne dozvoljava fizičko kretanje zatvorenika. Imamo ograničenu komunikaciju onih koji imaju pravo na tu komunikaciju, tako da je zbilja brojni propusti koji su samo ZIKS-u, a oni su i na organizacijskom nivou. Znači imamo informaciju da veliki broj lica sa svojom stručnom spremom ne mogu da zadovolje pozicije koje zauzimaju.
Mm-hmm. Vratimo se konkretnom slučaju, odnosno snimku prikazanom na YouTube-u, a kasnije i na crnogorskim televizijama. Kancelarija ombudsmana zatražila je od uprave ZIKS-a da joj dostavi autentičan snimak događaja iz oktobra prošle godine. Koliko je po vama ombudsman u stanju da tu stvar izgura do kraja, budući da prethodni, pored nekih, ajde recimo, dobrih inicijativa, najčešće nije uspijevao da u potpunosti zaštiti prava onih koji su mu se obraćali za pomoć? Kakav je epilog očekujete povodom ovog njihovog zahtjeva?
Pa znate šta, da se oslanjamo samo na neke prethodne informacije o radu ombudsmana, mi bismo bili veoma zabrinuti. Međutim, sva je sreća što u periodu kada novi ombudsman nije stupio još uvijek na snagu, zatvornike koji su prebijeni prošle godine je posjetila zamjenica ombudsmana, koja je u svoj izvještaj, taj izvještaj nalazi na sajtu ombudsmana, rekla u kakvom se stanju nalaze ovi zatvornici koji su prebijeni. Nova informacija govori da će oni ponovo pokrenuti tu istragu, tako da ja jednostavno sam ubijeđen da oni neće imati nikakvog drugog rješenja za ovu situaciju, osim da kažu da je ovdje drastično povrijeđeno ljudsko pravo ljudi koji su lišeni slobode. Znači, ombudsman je već posjetio, zamjenica ombudsmana je već posjetila te ljude, ona je već svjedočila o žestokim povredama koji su oni pretrpjeli. Imamo svjedočenje naše advokatice koja je posle 3 dana bila, koja zastupa te žrtve. Imamo svjedočanstvo nekih ljudi koji rade u zatvoru, imamo svjedočanstvo njihovih majki, tako da jednostavno ono što se desilo tim ljudima i nekim drugima koji nas u međuvremenu javljaju je nešto što mora dovesti do nekih promjena u samom zatvoru.
A da li će doći po vama do smjene uprave ZIKS-a, što ste i tražili?
Pa ukoliko znamo da je to ipak uprava koja vodi kontinuitet od ranih 90-ih, znamo da je isto ponašanje imala prema bivšem rukovodstvu SDA, znamo kako je ponašanje imala u sudstvu, u izbornim komisijama, znamo kako je ponašanje imala kada je vodila administrativno parlament. Sumnjamo, s obzirom da znamo da je o veoma moćnoj osobi riječ u Crnoj Gori, da može doći do nekih drastičnih promjena, ali svakako moraju kao minimum urediti rad u zatvoru na neki način koji zadovoljava ljudska prava, poštovanje ljudskih prava.
I nakon konkretnog slučaja, možda generalnija ocjena o nivou torture u Crnoj Gori u zatvorima, a i na ulici, ako mogu tako da kažem.
Pa ona se ne može reći jedno generalno jer zavisi od institucije do institucije koja govori. Znači, u policiji smo itekako imali veliki problem u 2008. kada je pitanje tortura koja je bila na više nego zabrinjavajućem nivou. U zadnjih pola godine ta situacija je veoma dobra nakon jedne kampanje koju smo zajedno sa međunarodnim organizacijama odradili. Kada je u pitanju ZIKS, tu više nema riječi, tu je valjda svima jasno kakva je situacija. Također je problem u specijalizovanim institucijama psihijatrijskim i koji se bave maloljetničkom delikvencijom, ali evo, veoma brzo, za 10 dana će biti objavljen izvještaj Saveta Europe, komitetu njihovog za prevenciju torture, pa će se vidjeti da je taj problem i dalje u Crnoj Gori veoma izvažen. U nekim segmentima je sve bolji, u nekima je na veoma drastičnom nivou.
Da li će po vama crnogorske institucije, prije svega mislim na vlast, odnosno taj vrh, prije svega izvršne, a boga mi zakonodavne vlasti, biti u poziciji da joj se spočitava to što se uslovno rečeno, a možda i otvoreno rečeno, napreduje, ali sporo. Prije svega mislim i na put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Koliko će sve to uticati da se stvari u vezi sa torturom poprave?
Pa to je jedini način da se stvari poprave. Jedino, i to smo vidjeli na velikom broju primjera, je stvari da se Crne Gore poprave su rezultat drastičnog međunarodnog pritiska. Nažalost, javno mnijenje u Crne Gore ne postoji, nažalost, ljudi su u Crne Gore neinformisani, tako da oni nisu spremni da izvrše pritisak u Crnoj Gori, tako da pritisak koji dolazi iz same Europske unije, evo vidimo ovih dana i drugih međunarodnih organizacija pa i ambasada po nekim našim saznanjima, će neminovno dovesti od toga da se Crna Gora prevede po znanju ljudskih prava i demokratiju uopšte.
Bio je to Boris Raunić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koji je govorio o najnovijem slučaju torture u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ove godine se nastavlja rasprodaja crnogorskih hotelskih preduzeća i zemlje uz obalu. Ministar turizma najavio je prodaju nekadašnje vojne imovine i nekada najznačajnijih domaćih hotelskih resursa Budvanske i Ulcinske rivijere. U međuvremenu završavaju se pregovori o prodaji Tivatskog hotelskog turističkog preduzeća, koje će, prema nezvaničnim informacijama, oko 250.000 kvadrata morske uvale, njenog zaleđa i hotela prodati za oko 100 eura po kvadratu. Bilježi Jasna Vukićević.
Rasprodaju domaćih hotelskih kuća, njihove imovine i zemljišta uz obalu vlade će nastaviti tenderima za bivšu vojnu imovinu. Ministar turizma Predrag Nenezić.
Osim onih koji su već započeli, a to je Porto Montenegro, tu su i prostori Kumbora, ostrova Lastavica, odnosno Namula, Valdanos, Bigova, i vjerujem da ćemo se složiti da je najizgledniji u ovom trenutku jedan prostor za koji smo već zaključili ugovor, prostor Luštice na tivatskom dijelu opštine, nekih 7 miliona kvadrata, gdje sa egipatskom kompanijom Raskom računamo na, odnosno gdje je već izgledno da će radovi početi u 2010. godini.
Nastavlja se i prodaja hotelsko-turističkih preduzeća. Tivatsko primorje u pregovorima je sa jednim arapskim kupcem o prodaji zemlje i hotela Plavi horizonti. To nam potvrđuje i direktor HTP-a Predrag Jelušić.
Posao još uvijek nije realizovan. HTP Primorje ide prema realizaciji toga posla, ali znači u ovom trenutku još taj posao nije realizovan, tako da neki detaljni informacije u tom smislu ne možemo pričati, ne bi bilo ozbiljno. Naravno, kada se to realizuje, nadamo se nekoliko narednih dana, da ćemo svakako doneti interesovane medije o čemu se radi.
Cijena i drugi detalji o kojima se pregovara još su poslovna tajna, no ako se ispostavi tačnim, pisanje medija o nezvaničnim ciframa, kupovina oko 238.000 kvadrata za 24 miliona, znači će da se uvala, njeno zaleđe i hotel prodaju za oko 100 eura po kvadratu. No u Stivatsko primorje ove godine na prodaju će biti još Budvanska i Ulcinska rivijera. Ministar turizma Predrag Nenezić.
U ovoj godini kontrolni paket akcije Ulcinske rivijere, za koji smo imali jedan tender koji nije uspio, radi se o dva hotela i jednom znatoj površini zemljišta kojom raspolaže Ulcinska rivijera. Mi prodajemo i drugi proces je Budvanska rivijera, gdje također vlada i državni fondovi kontrolišu kontrolni paket, a zatim pripremiti tendersku dokumentaciju i objaviti tender. To znači da će za Ulcinsku rivijeru biti tender raspisan vrlo brzo, pitanje samo nekih tehničkih detalja. Ako Budvanska rivijera, imajući u vidu da Sveti Stefan i Miločar i taj kompleks, da njime upravlja Budvanska rivijera, ali nije vlasnik zemljište i tako dalje. Dakle, prije toga moramo napraviti model restrukturiranja Budvanske rivijere, jer Sveti Stefan i Miločar ne želi privatizovati ni u jednoj varijanti. Dakle, to će ostati uvijek u državnom vlasništvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A nakon mnogobrojnih problema, od nelegalne gradnje do bankrota, što je rezultiralo zaustavljanjem izgradnje luksuznih vila na Zavali, opština Budva i ruski Mirok su izgleda ponovo partneri, jer se najavljuje završetak radova na vilama i prvoj fazi projekta. Za to je, kaže naša Jasna Vukićević, obezbijeđen i kredit od 20 miliona eura.
Ruski Mirax je obezbijedio novac za nastavak radova na Zavali i u opštini očekuju da će nedovršene vile biti izgrađene do kraja godine, potvrdio nam je potpredsjednik opštine Laza Rađanović.
Moram istaći da opština Budva ima komunikaciju s predstavnicima kompanije Mirax iz Moskve i upravo naša komunikacija ide u pravcu neke naše neophodne pomoći kako bi se prva faza projekta na poluostrovu Zavala privela kraju i također naše posljednje informacije koje smo dobili od predstavnika Mirak grupe jesu da su konsolidovali određene svoje financijske izvore i obezbijedili dovoljnu svotu novca kako bi prvu fazu, znači vile koje su već izgrađene na Zavalu, da ovaj projekat su spremni i imaju mogućnosti da završu u toku ove godine.
Stambeni kompleks na Zavali do sada je izgrađen oko 2/3, a Rusi tvrde da su prodali oko 100 stanova mahom ruskim kupcima. Prije prošlogodišnjeg financijskog kolapsa Miraksa, ta ruska firma donijela je ogroman negativan publicitet opštine Budva zbog divlje gradnje na Zavali, ali je bila i krucijalni partner opštine u finansiranju brojnih manifestacija kao što su koncerti svjetskih zvijezda ili trke glisera. Nezvanično za nastavak izgradnje na Zavali morali su podići kredit od 20 miliona eura. No u opštini kažu da su i dalje za partnerstvo sa Rusima i nude svoju podršku za završetak izgradnje. Potpredsjednik Laza Rađanović.
Kad je prva faza u pitanju, opština je najveći dio posla završila. Znači usvojila je urbanistički projekat, omogućila je Ministarstvu za ekonomski razvoj da izda kroz zakonsku proceduru urbanističko-tehničke uslove, a komunikacija s opštinom se odvija u narednoj fazi prije svega po uspostavljanju dovoljne infrastrukture za sam projekat, gdje je opština također već 90% stvari riješila i saradnja s opštinom je također za naplatu komunalije, odnosno komunalne takse, koja je također bio predmet našeg razgovora sa Mirax grupom.
Da li su oni platili komunalije?
Mirax grupa je platila najveći dio komunalija, znači njihov predmjer od komunalije je bio nešto preko 8,5 miliona i na današnji dan su oni opštini Budva, da kažem, dužni nekih 1.400.000 i također smo i po osnovu tih prihoda spremni da korigujemo dinamiku njihove naplate kako bi ipak dali jednu bolju prohodnost Miraksu da završi ovu investiciju, naravno ne odustajući ni od jednog centa onoga što pripada opštinu Budva.
Inače, u Budvi su svi zaboravili na obećanja Rusa i domaćih vlasti da će na Zavali graditi luksuzan hotel sa 20 spratova. Tako je Zavala samo jedan u nizu primjera da je tržište nekretninama pojelo turističku budućnost Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove. Zemljotres 8,8 stepeni Richterove skale pogodio je Čile, čiji je predsjednik proglasio stanje katastrofe. Prvi izvještaji govore o najmanje 78 poginulih, srušenim zgradama i evakuaciji stanovništva iz ugroženih područja. Zemljotres je pokrenuo tsunami koji prijeti cijelom regionu Pacifika, od Južne i Centralne Amerike, Polinezije, do obala Japana i Aljaske, a u međuvremenu stižu izvještaji o zemljotresu 7,3 stepena Richterove skale koji je registrovan kod južne obale Japana i tamo je izdato upozorenje o prijetnji od tsunamija. Zdravstveno-sanitarna inspekcija Crne Gore zabranila je dalji uvoz i prodaju zelene kafe i zelenog čaja za mršavljenje i naredila njeno povlačenje iz svih apoteka zbog prisustva sibutramina. Crnogorska agencija za lijekove nedavno je povukla iz apoteka tablete za mršavljenje Reduktil zbog uvećanog rizika razvoja nuspojava poput moždanog i srčanog udara koje izaziva sibutramin pronađen i u tom proizvodu. Danas se navršava 17 godina od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici pod komandom Milana i Sredoja Lukića na željezničkoj stanici Štrpci zaustavili voz broj 671 i izveli 18 Bošnjaka i jednog Hrvata i odveli ih u nepoznatom pravcu. Do dana današnjeg detalji otmice nisu poznati, a tijela otetih nisu pronađena. We'll be right back. Ulazimo u posljednju minutu emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. I'm